πάμε τώρα να συζητήσουμε με την αναπληρώτρια καθηγήτρια πνευμονολογίας, την κυρία Κατερίνα Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, καλημέρα σας.
Ναι, καλημέρα σας.
Είμαι σίγουρη ότι θα έχετε ακούσει κι εσείς όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται από τη στιγμή που μπήκαμε στο φθινόπωρο για τιμή στα καυσόξυλα, όχι θα αγοράσω σόμπα γιατί συμφέρει καλύτερα, όχι θα χρησιμοποιώ το τζάκι. Το θέμα είναι ότι θέλω να μας δώσετε τα φώτα σας σχετικά με το πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιούμε ως βασικό μέσο θέρμανση στο σπίτι τέτοιου είδους συσκευές όπως είναι η ξυλόσομπα ή το τζάκι.
Ναι, ναι, καλημέρα Φέη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η επικινδυνότητα για την υγεία μας από τα μικροσωματίδια και τις ουσίες που εκλείονται από το κάψιμο των ξύλων, του τζακιού για παράδειγμα, δεν είναι κάτι καινούριο. Και η κλινική μας παλαιότερα είχε συμμετέχει σε έρευνες γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και σίγουρα είναι διαπιστωμένο ότι προφανώς δεν πρέπει να καίμε σκουπίδια ή ξύλο με επίστρωση λούστρου και βαφών. Προφανώς απελευθερώνονται στον αέρα και στο περιβάλλον τοξικές ή επιβλαβείς χημικές ουσίες που εισπνέουμε και εμείς και η οικογένειά μας προφανώς. Οπότε υπάρχουν και κάποια καυσόξυλα που γενικώς δεν πρέπει να αγοράζουμε. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν ακατάγγελα ξύλα για το τζάκι που δημιουργούν εσωτερική ρήπανση στο χώρο το δικό μας και σκεφτείτε πως ένα παραδοσιακό τζάκι για παράδειγμα απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα 30 φορές περισσότερο όγκο σωματιδίων από ότι ένα πολύ καλά συντηρημένος καυσίρας μιας πολυκατοικίας που εξυπηρετεί πολλά διαμερίσματα, 20-30 διαμερίσματα. Άρα προφανώς λοιπόν, αυτά είναι κάποια ξύλα που δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καίμε, όπως είναι τα χλωρά ξύλα, αυτό το λέμε και για τις πυρκαγιές, έτσι και το καταλαβαίνουμε. Αποφεύγουμε τα μεγάλα ξύλα, τα ξύλα που δεν ξέρουμε την προέλευσή τους, τα μαλακά ξύλα, δεν λέμε όχι στα ξύλα θαλάσσης, τα οποία είναι πολύ κακή ιδέα. Στον δηλητηριώδη κισό, που είναι κάποιο δηλητηριώδες σε σουμάκα από κάποια δηλητήρια που βγαίνουν από κάποιες καυστικές ρητίνες, όχι σε ξύλα από την κοπή δέντρων, όχι στα βαμμένα ξύλα και στα χημικά προσανάματα. Και επίσης είναι πολύ σαφές πλέον ότι εκτός από την εσωτερική ρήπανση και το πρόβλημα που δημιουργείται και στην ατμόσφαιρα, όλα αυτά συνδέονται με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια αλλά και με νόσους των αεραγωγών με μακροπρόθεσμα για τους ασθενείς, αν μην τους πω ασθενείς, για τους ανθρώπους, συνανθρώπους μας, αποτελέσματα στην υγεία τους. Οπότε από τη μια καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την κατανάλωση γιατί υπάρχει το ενεργειακό πρόβλημα αυτό που υπάρχει και καταλαβαίνω αυτό που γίνεται, αλλά από την άλλη θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικά και τα τζάκια μας να είναι συντηρημένα και επίσης τα ξύλα τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά, θα πρέπει να είναι κατάλληλα καυσόξυλα, όπως ας πούμε η λευκή υδρής, το λεγόμενο πουρνάρι, η ελιά, η οξιά, το πεύκο, και τα οποία θα είναι για αυτό το λόγο, δηλαδή δεν πρέπει να στριμώχνονται επίσης τα ξύλα μεταξύ τους για να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας καλύτερα ανάμεσά τους. Θα πρέπει όσο γίνεται να είναι ανοιχτά τα παράθυρα σε κάποιες περιπτώσεις, να αερίζεται ο χώρος και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργείται πρόβλημα στο αναπνευστικό με μακροπρόθεσμες συνέπειες, γιατί υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν έχουν καπνίσει ποτέ αλλά έχουν νόσο των αεραγωγών από αυτό ακριβώς που λέμε βιομάζα, έτσι, και τις ξυλόσομπες από εκεί που κάποιες γιαγιάδες μαγειρεύουν πάνω σε αυτό και εισπνέουν όλα αυτά τα μικροσωματίδια.
Φαντάζομαι οπότε είναι κάτι το οποίο προσοχή. Το έχετε δει πολύ σε μεγάλες ηλικίες,
ναι, σε μεγάλες
όπως είπατε.
Ηλικίες και σε γιαγιάδες κυρίως που δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Παρ' όλα αυτά, λόγω του μαγειρέματος υπάρχει αυτή η βιομάζα η οποία δημιουργεί τα προβλήματα αυτά. Αυτό επίσης φαίνεται και σε τρίτες χώρες, έτσι, που λόγω πολύ της φτώχειας και της οικονομικής δυσχέρειας Αναγκαστικά οι άνθρωποι εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους παρατηρείται και η έξαρση στα αποφρακτικά νοσήματα που δεν σχετίζονται με το κάπνισμα, έτσι, αλλά με την βιομάζα, ας το πούμε έτσι.
Έχει διαφορά αν χρησιμοποιούμε ξυλόσωμπα ή τζάκι, δηλαδή είναι κάτι από τα δύο πιο ασφαλές?
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που είναι σημαντικό είναι το τι καίμε και πόσο καλά συντηρημένη είναι η συσκευή, δηλαδή το τζάκι και η ξυλόσομπα. Και όπως σας είπα, υπάρχουν κατάλληλα ξύλα τα οποία είναι επιτρεπτά για εντός εισαγωγικών.
Και σε αυτή την περίπτωση ζεσθενόμαστε άφοβα.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ελπίζω βέβαια η καλοκαιρία στο νησί μας ιδιαίτερα να μας επιτρέψει να αναβάλουμε, αν θέλετε.
Αυτό ελπίζουν όλοι, ναι. Γιατί και τα ξύλα κόστος έχουν, ακριβώς, δεν είναι τσάμπα.
Ακριβώς, ναι. Και όλα έχουν τις συνέπειες αυτές που είπαμε, άρα πάνε μέτρον άριστο και εκεί που πρέπει.
Έτσι ακριβώς. Και προτού σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα μία μικρή αναφορά σε ό,τι αφορά στα επικαιροποιημένα εμβόλια του κορονοϊού, τα οποία έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Τελικά ισχύει ακόμη η σύσταση ότι η τέταρτη ή η δεύτερη αναμνηστική δόση διαφορετικά είναι για τις ηλικίες άνω των 60 ετών ή για άτομα νεότερης ηλικίας αλλά με προβλήματα υγείας?
Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι αυτή η επικαιροποιημένη δόση, αν θέλετε, δεν είναι καλύτερη από το αρχικό εμβόλιο, και κάτι το οποίο έχει λίγο διαρρεύσει, υπάρχουν κάποιες μελέτες. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει αγκαλιάσει αυτό το επικαιροποιημένο εμβόλιο, είναι ότι είναι απαραίτητο για τις ηλικίες αυτές, γιατί αυτές οι ηλικίες έχουν συνοσηρότητες. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τον κορονοϊό είναι ότι επειδή συνήθως δεν πάσχει το κατώτερο αναπνευστικό, άρα δεν είναι όπως οι πρώτες μεταλλάξεις που οι ασθενείς ερχόντουσαν με αυτές τις βαριές πνευμονίες και το χαμηλό οξυγόνο, αλλά πάσχει κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό, έχουμε λίγο πόνο κέφαλο, έχουμε κάτι σαν τη γρήπη, αυτό δημιουργεί στον κόσμο μία... λένε, α, ωραία, θα το περάσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν θα κάνουμε το εμβόλιο. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια για τους συνανθρώπους μας που είναι πάνω από τα 60 και έχουν συνοσηρότητες. Γιατί δυστυχώς με την ηλικία, ακόμα και συνοσηρότητες που δεν τις λαμβάνουμε υπόψη, όπως η παχυσαρκία ή η καπνιστική συνήθεια, γιατί και το κάπνισμα είναι νόσος, περνάνε απαρατήρητες, θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι και μετά θα χρειαστεί να νοσηλευτούμε στο νοσοκομείο. Όχι γιατί ο κορονοϊός θα δημιουργήσει πρόβλημα στο αναπνευστικό, αλλά γιατί θα έχουμε έξαρση των συνοσηρωτήτων που έχουμε. Όπως επίσης παραμένουν οι ανοσοκατασταλμένες ομάδες που είτε έχουν κάποιο νόσημα που προκαλεί ανοσοκαταστολή, είτε παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, που και αυτές οι ομάδες κινδυνεύουν. Οπότε
πάντως, κυρία Αντωνίου,
ότι δεν το έχει αγκαλιάσει το εμβόλιο, δεν το έχουν αγκαλιάσει, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό που έχει εμβολιαστεί, είναι στο 22% νομίζω αυτών που θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, και αυτό που σίγουρα χρειάζεται είναι αυτό το booster στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο είναι απαραίτητο σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Κάτι θα ήθελα να πω, είναι ότι από την άλλη έχουμε αυτή τη στιγμή αντιϊκό φάρμακο, όμως είναι πολύ καλύτερο να εμβολιαστεί ο κόσμος και να μην χρειαστεί να πάρει αντιϊκή θεραπεία από το να χρειαστεί να πάρει μια αντιϊκή θεραπεία, ακόμα και αν δεν χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Αυτό δηλαδή δεν το καταλαβαίνω πραγματικά και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή σε αυτήν την, αν θέλετε, επικαιροποιημένη δόση.
Σκέφτομαι ότι αρκετοί μπορεί να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι έχουν κάνει τρεις δόσεις, δηλαδή το βασικό εμβόλιο και τη μία αναμνηστική.
Αν έχουν όμως περάσει 6 μήνες από τότε και είναι στις κατηγορίες αυτές που είπαμε, δεν είναι καλυμμένοι. Άρα,
ναι, εγώ όμως θέλω να πω ότι... και με τις τρεις αυτές δόσεις μπορεί να νόσησαν σχετικά σύντομα. Οπότε σκέφτονται, αφού νόσησα και με τις τρεις δόσεις, γιατί να κάνω κι άλλη.
Όχι, δεν έχει σημασία αυτό, γιατί από τη στιγμή που έχουν περάσει τρεις, αν έχουν κάνει τις δύο δόσεις, ας πούμε και την αναμνηστική, και έχει περάσει πάνω από ένα τρίμηνο από τότε που έχουν νοσήσει και είναι σε αυτές τις κατηγορίες, δεν προστατεύονται από τη σοβαρή νόσο.
Μάλιστα.
Και δεν προστατεύονται επίσης από το γεγονός ότι μπορεί να μην πάθουν την σοβαρή πνευμονία, γιατί πλέον ο ιός δεν κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά έχουν υποκείμενα νοσήματα και θα νοσηλευτούν για αυτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν τι μετά, ότι ο χώρος στα νοσοκομεία πλέον θα μειωθεί για τα άλλα νοσήματα και για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη είτε να χειρουργηθούν είτε να κάνουν κάτι, να νοσηλευτούν για το νόσημά τους, αλλά θα έχουμε κλίνες σε κάθε κλινική πλέον και όχι μόνο στην ΜΑΚ κλινική, οι οποίες θα είναι με ασθενείς με COVID που δεν θα μπορούν ούτε να προχωρήσουν στη διερεύνηση του υποκείμενου νοσήματος που έχουν, ούτε στο χειρουργείο που έχουν προγραμματίσει, ούτε τίποτα. Δηλαδή θα είναι μια κατάσταση που δεν θα διευκολύνει ούτε εκείνους πραγματικά, ούτε τους συνανθρώπους μας.
Μάλιστα.
Και προφανώς ούτε και εμάς, αλλά εμείς είμαστε συνηθισμένοι και δεν το λέω για εμάς τους υγειονομικούς, το λέω για εκείνους, για τους συνανθρώπους μας που δεν θα μπορούμε για θέματα που χρειάζονται τριτοβάθμια περίθαλψη να κάνουμε αυτά που πρέπει και θα πρέπει να ασχολούμαστε με μια συνοσηρότητα η οποία ούτως ή άλλως θα μπορούσε να είχε προληφθεί και να ο ασθενής να είναι στο σπίτι του και να μην έχει νοσήσει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο αλλά και το εμβόλιο για τον κορονοϊό με αυτό το booster του ανοσοποιητικού συστήματος που τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι το δημιουργεί.
Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά.